Gemeente, ons het 2 weken gelede geluister na die woord van die Here vanuit Romeine 11, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlijkheid tot in ewigheid. En dit in verband met die jaarthema, ken en verheerlik God en Christus. Ons wil vanmôre verder gaan hiermee, en ons gaan lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 10. In Korintiërs 10 vanaf vers 23 en ons lees tot by hoofstuk 11 vers 1. En u sal sien in hierdie gedeelte dat Paulus 2 maal Psalm 24 aanhaal, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. In Korintiërs 10 vanaf vers 23, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Eet alles wat in die slaghuis verkoop word, sonder om navraag te doen, ter wille van die gewete. Want die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan. En as een van die ongelowiges julle nooi en julle is gewillig om te gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word, sonder om navraag te doen, ter wille van die gewete. Maar as iemand aan julle sê, dit is 'n afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, ter wille van hom wat dit te kenne gegee het, en ter wille van die gewete, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Ek bedoel die gewete nie van jouself nie, maar van die ander. Want waarom word my vryheid geoordeel deur 'n ander se gewete? En as ek iets met danksegging geniet, waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Ek lees net weer vers 31 van 1 Korintiërs 10 en dit is die fokusteks vir die prediking. Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Hierdie tekst wat ek so pas gelees het, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. In jou eie woorde, wat dink jy word hiermee bedoel? Ons kan baie maklik verstaan, dink dat ons verstaan wat hierdie vers bedoel. Ons kan dalk selfs intuïtief aanvoel waaroor dit gaan. Dit is redelik eenvoudig. Eer God in alles wat jy doen. En in sy algemeenheid is dit ongetwyfeld waar. Eer God in alles. En daar die eerste koppie koffie in die oggend. In die verkeer op pad werk toe. In die gesprek met jou werkgever of werknemer in die manier waarop jy jou geld spandeer, en daar die pizza wat jy eet, en jou uitgaan op 'n vrydag aand, in alles, elke woord, elke daad, en selfs in jou gedagtes wat slegs God ken. Dit is heeltemal waar, en dit is prachtig as dit al hoe meer die doel van ons lewens word. Maar dan het ons Paulus nog nie heeltemal goed gelees nie, nog nie heeltemal reg verstaan nie, dan het ons tekst nog nie mooi in sy konteks gelees nie. Paulus en uiteindelik die Gees se bedoeling is nog baie meer ingrypend as net dat ek my pizza tot eer van God eet. Paulus in die gees sny nog baie dieper. En daarom in die tweede preek oor die jaarthema ken en verheerlik God en Christus, verkondig ek aan u die Christense vryheid staan in diens van die naaste vir die eer van God. Die Christense vryheid staan in diens van die naaste vir die eer van God. Nou, broers en susters, die gemeente van Korinthe het 'n brief aan Paulus geskryf. Ja, ons weet allemaal van Paulus wat briewe aan gemeentes geskryf het, maar hier vind ons die omgekeerde, 'n gemeente wat 'n brief skryf aan Paulus. En dis 'n brief vol met vrae. Daar was namelijk verskeie sake in die gemeente van Korinthe waaroor hulle nie eenstemmigheid kon bereik nie. Dus wat doen hulle? Die skryba stel 'n brief op met al die vrae, opsomming van dit waarmee hulle worstel en hulle stuur dit aan die apostel Paulus. En wat ons vandag in ons brief 1 Korintiërs vind, is Paulus se geïnspireerde beantwoording van hierdie vraag. Hy begin in hoofstuk 7 vers 1 met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het, dit dui op die brief met die verskillende vrae wat van die Korintiërs afgekom het. En om mee te begin is daar in hoofstuk 7 die vraag oor die huwelik en Paulus, kan maar gaan lees daar, behandel dit uitvoerig. Vervolgens in hoofstuk 8 vers 1 word 'n nuwe vraag aan die orde gestel en met betrekking tot die offervleis aan die afgode, ja, daar hoor ons dit, en met betrekking tot, is dieselfde bewoording as in hoofstuk 7 vers 1, ons vind het ook weer later in hoofstuk 12 vers 1. Dis weer een van die vrae wat die Korintiërs aan hom stel. Nou in hierdie gedeelte, hoofstukke 8 tot 10, behandel Paulus die vraag oor die offervleis aan die afgode. Dus ons teks, hoofstuk 10 vers 31, vorm deel van 'n breë bespreking, 3 hoofstukke lank, wat die apostel wy aan die saak van vleis, offervleis. Ja, kos, en veral dan, die offervleis aan die afgode was 'n baie belangrike vraagstuk vir die gemeente in Korinthe. Die grootste deel van hierdie Korintiese gelowiges het namelijk uit die wêreld van die heidense afgodery gekom. Dis die wêreld waarvan hulle deel was. Dis waaraan hulle deelgeneem het, die heidense afgodery met al sy rituele en praktyke, waaronder ook voedsel en die gebruik daarvan. En hierdie heidense afgodery was onlosmaaklik deel van die Korintiese burgerlike, sosiale en selfs ekonomiese lewe. Die heidense afgodery het die hele kultuur deurdring. Jy kon nie daarvan af wegkom nie. Ja, afgodstempels. Vandag ons kerk Constanzo, as jy weet waar om te gaan, maar die plek waar jy gaan aanbid nie. Nee, dit was sosiale sentrums, waar mense by mekaar gekom het. Die meeste van die tempels het buiten die gewyde gedeelte, nog klomp eetsale gehad, openbare restaurante kan ons dit noem. En daar kon jy, nadat jy aan die gode geoffer het, 'n maaltyd saam met jou gesin of ander geliefdes hou, om van die oorige offervleis te geniet. En as daar geen eetsale was nie, dan het die mense sommer so op die heilige grond van die tempel piknik gehou. Wat die geval ook al mag wees, die offermaaltye was onlosmakelik verbonde aan die offerritueel. En dis wat ons in ons gedagtes moet hê wanneer Paulus in hoofstuk 8 vers 10 sê, as iemand jou aan tafel sien in 'n afgodstempel, met ander woorde, as iemand jou in een van die eetsale sien geniet van die offervleis, onthou dan, jy kan dit nie losmaak van die offerritueel aan die afgode nie. Nou goed, as Christen kon jy natuurlik sorg dat jy uit hierdie openbare restaurante weggebly het. Dis nie so maklik nie, maar dit kon. Dis ook precies waartoe Paulus hulle oproep. Dit het natuurlijk geweldige sociale implicaties gehad, ons sal het nog zien. Maar ook al blij jy daar vandaan weg, dan was er nog altijd die vleismark, of die slachter, soos Paulus het noem. Baie van die vleis wat op die vleismark beland het, was afkomstig van een dier wat in die afgodstempel gewei en geslag is. Hoe gemaak as jy daar op die mark vir die gesin vleis moes gaan koop? Dis die scenario wat Paulus in hoofstuk 10 vers 25 in gedagte het. En dan is daar ook bewyse uit die antieke bronne dat offeraars dikwels van die offervleis huis toe geneem het. Wat gemaak as 'n offeraar jou buurman is en hy nooi jou vir ete? Dis die scenario wat ons in hoofstuk 10 vers 27 vind. En dit alles is die agtergrond vir die Korintiërse vraag, staan dit hulle vry om te eet van die vleis wat aan die afgode geoffer is, ja of nee? Nou gelukkig dat die Korintiërs deur die Here se genade en deur Paulus se onderrig ontdek het, dat die afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander god is nie behalwe een. Lees maar 1 Korintiërs 8 vers 4. En aangesien afgode nie werklik bestaan nie, nie werklik iets is nie, het die Korintiërs geweet dat die vleis wat aan die afgode geoffer is, vleis is wat aan niks geoffer is. Wat sê ek dan, dat die afgod iets is, of dat die afgodsoffer iets is? Nee, sê Paulus in hoofstuk 10 vers 19 en 20. En daarom om vleis te eet, wat aan die afgode geoffer is, sou nie afgoderij wees vir mense wat weet dat afgode nie bestaan nie. Hulle was vry om met 'n skoon gewete hierdie vleis te eet. Daarin het Paulus met hulle saamgestem, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Maar waarmee Paulus nie saamgestem het nie, was die manier waarop sommige hierdie nuutgevonde vryheid uitgeleef het. Sommige het die Christelike vryheid en die genieting daarvan hoër geag as die geestelike welstand van die ander. Nou wie is daar die ander? Om mee te begin, was daar sommige in die gemeente van Korinthe wat nie hierdie kennis gehad het nie. Die kennis, soos sê Paulus in hoofstuk 8 vers 7, het verwys dan na die kennis dat 'n afgod niks is nie. Hierdie kennis, sê Paulus, is egter nie in almal nie. Dus ons kan ons self voorstel dat in die gemeente van Korinthe daar mense was, waarskynlik was hulle nog redelik nuut in die geloof, en hulle gewetens was nog baie sensitief. Hulle het gevoel dat om vleis te eet wat aan die afgode geoffer is, is 'n vorm van afgoderij. Om afgodsvleis te eet was vir hulle dieselfde as om Christus te verloon. In die tweede plek was daar ander wat, ook al het hulle nie die bestaan van afgode erken nie, dalk tot ander vorms van afgoderij verlei kon word as hulle offervleis sou eet. Moenie vergeet nie gemeente, Korintiërs wat Christene geword het, het 'n hoë prys vir die keuse betaal. Om die valse heidense afgodsdienste af te sweer, het beteken dat jy die totale struktuur van die samelewing van daardie tyd verwerp het. Sosiale gebruike, familietradisies, vriendskapsbande. Daar was sommige van hulle wat hulle werk verloor het sonder twyfel. Dus jy kan jouself voorstel dat die verleiding groot was om toch maar van die offervleis te eet, om daardoor 'n skyn te gee dat hulle die bestaande godsdienstige orde erken, in die hoop om die sosiale status, die werk, die familiebande te behou. En dan tenslotte was daar ook nog die nie-christene, wat in al die dinge die christene dopgehou het. Wat sou hierdie heidene gedink het, wanneer die christene vleis eet, waarvan hulle weet, dat het aan die afgode geoffer is? Hulle sou waarskynlik gedink het, hulle vereer dus ook die afgode, net soos ons. Nou ja, as dit die geval is, dan hoef ons nie te stuur aan die christelike boodskap van 'n unieke verlosser nie. En wat van die jode, onthou, hulle was ook nie christene. Wat sou die jode gedink het? Hulle sou waarskynlik gedink het dat die christene heidens optree en dat die christelike geloof demonies is. Dink aan al die mense, sê Paulus vir die Korintiërs. Hy waarsku hulle dat hier baie meer op die spel is as die blote genieting van hulle vryheid en van heerlike geofferde steiks. As die Christene, wie se gewetens vry is om van die offervleis te eet, as hulle nie baie mooi oppas nie, dan dreig daar die gevaar dat hulle vryheid die geloof van ander kon verwoes. Maar pas op, sê Paulus in hoofstuk 8 vers 9 en 11, pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. En moet die swakke broeder vir wie Christus gesterf het, verlore gaan deur jou kennis? En verder was daar die gevaar dat die reputasie van Jesus onder die heidene skade aangedoen sou word. As iemand in julle sê, dit is afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, terwille van hom wat dit te kenne gegee het, en terwille van die gewete, ek bedoel die gewete nie van jouself nie, maar van die ander, hoofstuk 10 vers 28 en 29. Die anderse gewete, bedoelende die heidense gewete, sy verstaan, en sy kyk na Jesus in die Christelike geloof, kan skade lei. As jy offervleis eet, waarvan hy jou vooraf gesê, dit is offervleis. Nou dit alles in ag genome, sê Paulus in hoofstuk 8 vers 13, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid, groot uitdrukking, in der ewigheid, geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. Hoofstuk 8 vers 13, is die laaste vers van hoofstuk 8. En dan gaan Paulus verder in hoofstuk 9, om te beskryf hoe hy op talle maniere afstand gedoen het van dinge wat hy as Christen vry was om te gebruik, meer nog wat hy as apostel vry was om te gebruik. Dinge soos kos en drank, die huwelik, 'n salaris wat pas by 'n voltydse bediening. Het ons dan geen vryheid om te eet of te drink nie, sê hy? Het ons dan geen reg om 'n suster as vrou met ons rond te neem nie? Of het net ek en Barnabas geen reg om die hande arbeid na te laat nie? Hoofstuk 9 vers 4 tot 7. Paulus se hele gerigtheid tydens sy lewe was om soveel as moontlik mense vir die evangelie te wen. In hoofstuk 9 vers 22 sê hy, vir almal het ek alles geword om in alle geval sommige te red. En daarom sorg Paulus dat hy vir niemand 'n hindernis in die weg lê om tot Christus te kom nie. Ons verdra alles, sê hy in hoofstuk 9 vers 12, om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. Dit is vir Paulus egte Christelike vryheid. Hoewel ek van almal vry was, sê hy in hoofstuk 9 vers 19, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te wen. Dus toe Paulus hoor in hierdie brief, of hy lees nou in hierdie brief hierdie vraag oor die offervleis, en toe hy hierdie vraag lees en hy verstaan, maar hulle verskil van mening oor die vraag, mag ons offervleis eet of nie, toe sê hy vir hulle, maar julle mis die punt. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander, hoofstuk 10 vers 23 en 24. Dis vir Paulus die egte Christelike vryheid om te doen wat ook al nodig is om jou naaste lief te hê ter wille van Christus. Sien nie die vryheid in Christus is nie ons om te maak daarmee wat ons wil nie. Paulus wat alle vryhede van die apostel gehad het, sê dat as voedsel sy broeder laat struikel, dan sal hy vir ewig nooit vleis eet nie. Paulus het vry is van almal, maak homself diensbaar aan almal. Dus Christus maak my nie vry van die sonde en die dood om nou myself opnuut te gaan dien nie. Ek is nie 'n volgeling van Christus wat net vir myself kan lewe nie. Die vryheid in Christus is vryheid in gebondenheid aan hom en aan mekaar. Vryheid in Christus beteken dat ek hom volg en my naaste dien. Die twee gaan hand aan hand. En dit, broers en susters, is die agtergrond van ons teks. Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Verheerlik ons God in daardie eerste koppie koffie in die oggend, in die verkeer op pad werk toe, die omgang met die werkgewer en die manier waarop ons ons geld spandeer, en die eet van die pizza, en die uitgaan op 'n Vrydag aand, verseker dit ook. Maar nog baie meer konkreet in die context van hierdie gedeelte van Paulus se brief aan die Korintiërs, verheerlik ons God wanneer ons uit liefde vir hom ons regte en ons vryhede aflê, vrywillig aflê. Of dit nou in kos of in drank is of in enigiets wat ons doen, om sodoende te kan doen wat die meeste liefde bewys aan ander. Tot hulle bevordering en blydskap in die geloof, sê Paulus in Filippense 1 vers 29. En sodat hulle gered kan word, sê hy in 1 Korintiërs 9 vers 22. Is ek bereid om my regte en my vryhede as Christen vrywillig af te lê, sodat ek geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God is nie? 1 Korintiërs 10 vers 32. Is nie Jode, Grieke, die gemeente van God. Beteken, sowel vir diegene binne as diegene buite die kerk van die Here Jesus, is ek bereid om my Christelike regte, my Christelike vryhede op te gee. En daarin is ek 'n navolger van die apostel Paulus, wat almal in alles behaag en nie sy eie voordeel soek nie, maar die van baie sodat hulle gered kan word. 1 Korintiërs 10 vers 33. En Paulus, kyk maar na hoofstuk 11 vers 1, is 'n navolger van Jesus Christus. Is ten diepste by Jesus Christus waar ons hierdie houding aanleer. Kyk maar wat sê Paulus in Romeine 15, elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stichting, want ook Christus het nie homself behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad, het op my geval. En daar die bekende gedeelte in Filippense 2, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Jy gaan nooit by die punt kom waar jy vrywillig bereid is om jou regte en jou vryhede as Christen af te lê as jy nie ten diepste met jou heiland verbonde is nie. Is daar nie 'n intieme band tussen jou en jou Heer is nie, hy in jou en jy in hom, dan gaan jy altyd bly staan op jou regte en op jou vrede, dan gaan jy vryheid. Dan gaan jy altyd by sê, die Bybel sê ek mag, of nêrens sê die Bybel ek mag nie. Die Bybel sê ek mag 'n glasie wyn drink. Ja, maar wat is daar die glasie wyn, jou broeder of suster laat struikel? Die Bybel sê niks oor die klere wat ek Sondag kerk toe aan het nie. Nee, dalk nie, maar wat as jy weet dat jou kleredrag ander laat struikel? Die Bybel sê nie dat ek met almal in die gemeente vriende moet wees, nie, dit is waar. Maar wat as jou eksklusiewe vriendskappe ander in die gemeente laat vereensaam? So maklik argumenteer ons op grond van die regte en die vryhede wat die evangelie ons bied. Maar verloor ons ons hart vir ons naaste. En weet jy wat, dan word hierdie regte en hierdie vryhede vir ons 'n nuwe gebondenheid, 'n nuwe gevangenis. Dan word ek die gevangene van my eie vryhede. En ons diepste probleem is, ons dink, ons verloor iets as ons ons regte en ons vryhede aflê. Ons dink ons kom tweede as ons ons regte en ons vryhede aflê om ons naaste te dien. Ons dink ons word minder as ons die ander eers stel. Net nie dit nie. Ek is vry, ek mag, ek sal. En dan moet die Bybel diens doen vir my mag en my sal. Maar wat dan van die eer van God, waarvan ons 2 weke gelede gehoor het? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Prachtig het ons saam ere aan God gesing, onthou nog 2 weke gelede. Maar hier in ons tekst kom nou die toets, gemeente. Hier kom nou die toets wat ons eie harte bloot lê. Ons is bereid om aan God die eer te gee, immers, hy is God. Hoe kan ons dan anders? En is alles goed en wel, wanneer die ere aan God nog so half hier abstract zweef. Maar Paulus maak die ere aan God baie concreet in die hoofstukke. Ere aan God, dit beteken concreet om ons naaste bo onszelf te stel. Ere aan God, dit beteken praktisch om my eie vryhede en my eie regte as Christen prys te gee terwille van 'n ander, binnen of buiten die gemeente. Ere aan God, ek gaan my dop wegsit, want ek weet dat dit jou in verleiding bring. Ere aan God, ek gaan na die eredienst uit die gemak van my eie groepie beweeg om die ander een op te soek wat dalk alleen staan. Daar lê die proef op die som. En daar gemeente blyk hoe kosbaar die verlossing vir my is. Hoe kosbaarder die verlossing deur Christus vir my is, hoe meer die Here Jesus vir my werd is as my enigste troos in lewe en in sterwe, hoe meer sal ek dieselfde verlossing en genade gun vir elkeen wat op my pad kom. En hoe meer sal ek bereid wees om die vryhede wat Christus vir my verdien het, af te lê, ook al is dit dan net tydelik. Hierdie self of opofferende liefde is in ons tyd bitter nodig. Want ons het net soos die Korintiërs ook gelowiges, medegelowiges met teer gewetens. Ons het ook ongelowiges wat ons dophou. So of jy dan eet of drink of enigiets doen, moenie jou vryheid gebruik om net na te jaag wat jy vry is om te doen nie. Gebruik jou vryheid om die hoogste geestelike welstand van jou naaste na te jaag. Wat is goed vir my broer? Wat is goed vir my suster? Wat is goed vir my ongelowige naaste? Waarmee dien ek om of haar? Dan is eer aan God nie meer net 'n lied wat ons uit volle bors saam sing nie. Dan is eer aan God 'n lewenswyse. Alles is my geoorloof. Maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Deur Godse genade en tot sy eer soek ek wat nuttig is en wat stig. Amen.